Otka mugai chapter 50. Beyose pigera ita mai mate, teita peira ita mai gogo ei teitang, gai busu mi papa. Kakusta yose pigeo pagir pan wa keminga di balar, tatisa madang ai war kem kemingan, Israeli pat teirang rangan ibu ramau. Tota gir pan wa keminga di balar, tikaro to berawa, teirang rangan aro sanga ulpange. Lalaire mambelet na singangan pasoko nga gid mate-mate patir. Tagit panwa isip ti tangtangan e gairang-rangan aro sanga lima sanga ulrua. Bemarong alolo isa tayo kus ta Yosep ilay kyo pagit marin nga ton maron kapi iberane.
Wanga lolo mi marum ngan gaw na kim gimi akado lekpo sanga ilapan maron kapi gabedane. Boloma ngan tamaki mate, iposa matua pagauta na kado posa nga tautaw nga pan ngan badanga ipat ga ila natayan ngan denga toa e ikimi motean ngan tibur kenan. Tota nakeo ga yao longo gauta nala natayan e ga kusta nalua gau mulian.
Ta maron kape ikeo.
Ya manta nasilem posa nga tautaw nga pantamam ta badai ipat gala tatayani mambe ikeo pagongan.
Tota Yosep ilangan tean nga itama. Begit marid nga ga payanga ton maron kapi ga git panwa kapi pi ijipar busa tila toman ngani. Begit ia wakelere ton Yosep gisingar arawar ga led gergeo tila toman ngani. Begit gergeo gereire kekele git tirio ngan tibur gosen toman ngan gir sip-sip ga memega bulmakaw. Begir karis ga panwa tirayangan gir os pare tila toman ngane. Ta tiwo tipom kapitao. Tila tiwot ngan tibur atat to aroele parangay ngan yao Yordan. Tibur to ewa gir atat tilelean witaya sakirkir ngan. Be Yosep masin tila tiwo to ewa ta titang kapitao ngan Yakob. Betidio toway wata Yosep inasikarong alolo isa taya irang-rangan aro lima agarua. Tagit kenan ngan tiur toway wata tigeragit panwa titang kapitaw toway wata tikeo.
Gir isip titang kapitaw ngan yapa imate.
Tota tiur toway poloma ngan yao Yordan wa tiwato yeda Abel Mesram. Tota Yakob elegeri warang-arangan tikaro mambe irenren pagir ngan. Tibarai pat kaila kenan tatitean ngan pat kapiaya babangan tiur makpela bolomangan tuanga ton mamre. Mugai Abraham iwal tanu toa toman ngan pat kapiaya baba pan Ebron, Eva itaya. Ta iman Abraham aya ngan teyan ngaile panwa mate-mate. Titean Yakob gakus ta Yosep toman ngan itar kapi piga panwa tongarawa tila toman ngan git tilwa git mulian isip. Be Yosep itar kapi pitira mambe tamari mate ta tikeo.
Labone gamarongan. Karo Yosep ilolo ngurga ngur pagita maitne. Ta iwanga ikoli karo nga papaya mautua takaro ngan ei mugayay.
Tota tiabalan posanga ga ilapan Yosep berane.
Mugai ngan tamarei mate, ei karo posanga ere pagai. Ikeo ga gaya karo posanga pago ga berane. Yosep nabeta matu ayao. Samung tadim kabei peiler karo nga sasa tua tikaro nga neao. Tamara ikeo tua berawa. Tota gai payanga ton tamara aya deo. Abeta ayao berane. Irangranga neao samung lemai karo nga sasa.
Yo Yosep ilongo toa berao ata itang-tang. Kakus ta itar kapipitila tigerai ta tido laborar gai suluk tanu epan ta tikeo.
Ega, gai eolem paya nga sapayan.
Be Yosep ikeo pagir.
Amataud mau, gimi awanga gau deo, ine mau. Gimi awanga paya bungan gau, be deo ilongian kadonga tuane ga iwota iman leda kemi aya. Mansa iwanga ilua-lua panua busa ta irang-rangan tamate mau. Ta gimi agera danga kape itua deo ikadoga iwotne. Tota amataur mau, gauga na pan-pan gimi ngada lemi gergeu ami anga.
Ta Yosep ikarupusa nga meles pagi to virawa ta ipamatua lolor. Iriyo ta Yosep imamaro isip toman ngan giriyaw akelere panitama. Ima maroga irang-rangan ayarai bunu ere sanga ulere. Ei gera ele sasa to Efraim itutup ti popo. Begit geru ton makir to manaseinat. Git idio timaro Yosef ibuliai muriai ngan tnari popogir. Tati wot mambe Yosef ele geru pare. Idio ga muriai ta Yosef ikio pagiria wa kelere eiton berane.
Gau tetapade namate be muriai deo gai ilualua gimita ibada gimita atnan tibur tua neta alangan tano tua mugayai ipusa tautau ngapan Abraham ga Isaac ga Yakob ngan.
Akusta Yosep ikeo.
Gimi manta akado pusanga tautau nga gadai ngan kadonga ga waine. Wanga deo inamangan luanga gimi manta abada tuatuakta atnan tibur tua nega ala.
Tuta Yosep ayarai buno ere sanga ulere tai mate. Akusta tisama ipat ngan gidang aiwar kemkemi tai rangrangan ibu rama. Tati dolipat ke irurungangan ribri pere ngan tibur isip.